Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Сәлеметсиздер ме кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун апта тынысына иликкен такырыптарды бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей айта кетейин. Өткөн аптада Алматы маңында пәтер жалдап жүргөн 2000 адам Думан ыкчам ауданындагы бош жаткан жерди басып алмакчы болгондо полиция менен кактылыш болду. Алматы аймагында 5 күндүн ичинде 70 шакты жер силкинисе тиркелип, тургундарды дүрлүктүрдү. Каржы полициясы Коргас кедендик бекетиндеги сыбайлас жемкорлукка катышты бир нече адамды камоого алды. Кедендик бакылоо кызметинин башчысы Козу Көрпеш кәрі бозып, Қытай мен шекарада коррупцияға қатысты қызметінен алынды. Қытайдың мұнайгаз саласындағы үлесі артып бара жатқанын алаңдаушылық танытқан қоғамның сауалына қатысты есеп берілді. Соңғы жаңалықтарда Ресей полициясы Химки орманын қорғау акциясын өткізген 20 адамды қамады. Бағдатта түрмедегі төбелестен 18 адам қаза тапты. Албанияда жергілікті сайлаулар өтті. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Жексенбі күні Египеттің әскери жетекшілігі сенбі күнгі діни жікшілдік қақтығысына қатысты әскери сот 190 адамды тергейтін болады деп хабарлады. Каир қаласындағы ашылы христиандар мен мұсылмандар қақтығысы кезінде 9 адамның өмірін қиып, төтенше жиын өткізу үшін премьер-министр парсы шығанақ елдеріне сапарын кейінге қалдырды. Қақтығыс кезінде шіркеуге өрт қойылды. Сенбі күнгі қақтығыс жергілікті мұсылмандар шіркеуге барып, христиан дініне өткен әйелді талап еткен соң басталған. Имбаба ауданында болған қақтығыста екі тараптан да оқ атылған, полиция оларды тарқату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Египетте діни жікшілік қақтығысы күшейіп, ақпан айында президент Хосни Мүбәрәк биліктен кетірілгеннен бері елде тұрақсыздық орнап тұр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласындағы үкіметтік мекемелерге қарсы сенбі күні басталған талибандар шабуылы екінші күнге жалғасты. НАТО мен ауғандық әскерлердің хабарлауынша, талибан содырлары жанкештілер мен бомбалық жарылыстар арқылы Қандағар қаласындағы әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасады. Ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, қауіпсіздік күштерімен қақтығыста кемінде 12 талибан жауынгері өлген, 10 шақты шабуылдан бір полиция қызметкері мен бір бейбіт тұрғын қаза тапты. Сонымен қатар 40 шақты адам жарақат алған. Жексенбі күні Албанияда 2 жылдық саяси дағдарыстан кейінгі жергілікті сайлаулар басталды. Дауыс берулер қарсаңында көлік жарылысы болып, полиция қауіпсіздік шараларын күшейтті. Сайлау барысын бақылауға жергілікті және халықаралық 5000-дай бақылаушы қатысып жатыр. Жексенбі күні Тиранада дауыс беруге қатысушы Reuters агенттігіне берген сұхбатында:
First of all, we wish that these elections go smooth.
Біз біріншіден осы сайлаулар ешқандай проблемасыз тыныш өтсе екен деп тілейміз. Біз адамдардың көпшілігі дауыс беруге қатысады деп үміттенеміз, деді ол. Бұл сайлауға дауыс беру құқы бар 3.1 миллион халық қатыса алады. Бұл елде 2009 жылғы парламент сайлауынан кейін саяси дағдарыс орнап, осы жолғы дауыс берулер халықаралық назарда отыр. Ирак билігінің өкілдері сенбі күні түнде Бағдаттағы түрмеде болған қақтығыстан кемінде 18 адам қаза тапты деп хабарлады. Төбелестің неден шыққаны туралы түрлі мәліметтер айтылып жатыр. Полицияның хабарына қарағанда, бір сотталған қару-жарақты иеленіп алған соң тұтқындар мен түрме қызметкерлері арасында қанды қақтығыс болып, кемінде 7 офицер мен 11 тұтқын қаза тапты. Олардың арасында Әл-Қайда тобының жергілікті жетекшісі Бағдат әмірі деген атпен танылған сотталған да бар. Жексенбі күні Ресейден түскен хабарлар қарағанда, Мәскеуде Химки орманын қорғап шыққан қоршаған ортаны қорғаушы 20 адам қамауға алынды. Олар Мәскеудің орманды бұзып, орнына үлкен жол салу жоспарына қарсы шығып келеді. Оппозиция жетекшісі Сергей Удальцев пен қатар Химки орманын қорғау науқанын ұйымдастырушысы Евгения Чирикова және Яблоко партиясының жетекшісі Сергей Митрохин заңсыз акция өткізді деп ұсталған. Химки орманын сақтап қалуды көздеген белсенділердің петициясын 20 мың адам қолдап, жол салуға қарсылық танытқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақшының ресми өкілдері Усама бен Ладин Әл-Қайданың террорлық операцияларын Пәкістандағы мекенінен бақылап отырған деді. Оған өткен дүйсенбіде бен Ладиннің Абот-Абаттағы үйінен табылған дәйектер дәлел бола алады, деді олар. Ақш арнайы күштері өткен дүйсенбіде бен Ладинді өлтірген соң оның үйінен табылған заттар Әл-Қайданың бақылау орталығы Пәкістанда болғанын көрсетті. Деп отыр, осылай деп мәлімдеген ақш билігі бен Ладеннің үйінен табылған видео жазбаны жариялады. Онда бен Ладеннің теледидар қарап, өз жақтастарына видеомен үгіт-насихат жолдап отырғандығы көрсетілген. Ақш әскерилері бен Ладеннің Пәкістандағы мекенінен бірқатар құжаттармен бірге телефон нөмірлерін де тапқан. Бахрейннің әскери прокуратурасы елдегі монархиялық билікті құлатпақ болды деп 21 саяси белсендіні айыптады. Associated Press агенттігінің жергілікті ақпарат құралдарына сілтеме жасап хабарлауынша, қазір олардың істері арнайы құрылған қауіпсіздік сотының қарауына жіберілген. Хабарлар қарағанда қамауда отырған 14 адамның ішінде шиит мұсылмандарының белгілі саясаткерлері де бар. Қалған 7 адамға айып сырттай тағылған. Ақпан айында Бахрейнде сүннит монархиялық билігіне қарсы басталған наразылық шерулерінен кейін шиит мұсылмандар шетінен қамала бастады. Ливия көтерілісшілері Муаммар Каддафи жасақтары Мисрата қаласын қоршап алып, танкілердің жанармай қоймасын басып алды деп хабарлады. Бұл қала Ливия оппозициясының бақылауында болған соңғы қала еді. Хабарлар қарағанда жанармай қорларын талқанда отын тапшылығын тудырып, Каддафи күштерінің қаланы қайтарып алуына әкелуі мүмкін. Ливия көтерілісшілері өздерін қаруландыруға Италия келісті деген мәлімдемелерін теріске шығарып, ешбір ел қару беріп отырған жоқ деді. Каддафи режиміне қарсы одақтас елдер өткен аптада ливиялық көтерілісшілерге әскери емес миллиондаған доллар қаржылай көмек беруге келіскен. Көтерілісшілерді қолдаған НАТО әуе шабуылдары Каддафидің әскери нысандарына соққы беріп, Ливияның бейбіт тұрғындарын қорғауды мақсат еткен. Тунис үкіметі бірнеше күнге созылған елдегі қақтығыс пен талап тонаушылықтан кейін өткен түнде ел астанасы аймағында коменданттық сағат тәртібін енгізді. Қымбаттаған соңғы жаңалықтармен таныстық бағдарламамыз апта тынысымен одан әрі жалғасады.